audit. Biz hem de az da olsa ındık doktor. Mangalız kuvalamız kariyalar. Halkın antımakta erik deyip dur. Herkese birlik beni değil arası. Kedim de sana yazdan ismuk doktor. Doğrusu koy engimenin basını aşkan. Aslastan attık bastan kasım aslan. Araskolar çıraktı mın ayışını. Mumzarın çet ayırını okumaslan. Yel basımda olacakka şiberim etti. Hay haydanı bülüyler akıl askan. Özümün patçam benim kanda yazar. Kan tövüp odan deyim katın askan. Öknet yendi gelip özü üret durup. Yesilin mağızdağda otosu başkan. Aynalayın karalı can özünüm. Haydanın can ömürge yesil aşkan. Oğatkan ökmekine ökmelemey. Haydadan çigercin açasım aslan. Soru kalın kalıktın ökmetinin. Yeti kalın buladı yedi bastan aytayana.
Tavsızlık tıttı korlamacaktan. Bu zamanda сөзді орынсыз қолдан батты. Керісінше тәуелсіз қанымызда тіліміз қолдау таппай құрбым жатты. Күн заманы сап кеткен сара жолдар, нұр заманда нұрланып жалған батты. Кесір ғой, онша көп көрсет алмай оңған жақта. Қолымыздан ұшырып жібердік ау, қонайыптың тұсында қонған бақты. Димаштай алаш сүйген тұлға құнын, кеп тұрмыз танытуға мұнда бүгін. Тектілер өзін толдым болдым демей, деушеді жақсылардың жұрнағынан. Есімдері исламмен байланысты, дін Мұхаммед Нұрсұлтан ұлдарынан. Нұрсұлтанды баптаған дін Мұхаммед, бағалап талантыммен тыңдарынан. Сеніммен қос тізгінді қолғы ұстады,
Астанада өтіп жатса, қадымды аштырма.
дейсін бір жаққа бұрады ма? Құлағым тыныш жүрсін десеңіз де, қазылар алтын сырға құлағдай аяғы. Сыйлайды әнімедің ағасында. Құл бар айтып қанша алашында. Сөзімді басқа қалып арасында екеуін айтыстыра бергенім үшін менімен айтысып қой арасында мына зал төбелеске арналған соң кел болып тұр қазақтың дәл осындай шындық қашан халыққа жетіледі жаңғырып тұрады ғой дәл осындай айқай қонайыптың тұсында қазақ тілі құйқылжыбақ тұреді дей алмайсың қонайыптың мақтайтын ісі көп қой сондықтан сол жағына оралғайсың көрікті басшы болар көркі жұрттың мен бұдан артылғаным сиетін ұқтым ынтымақ елде болса қай кезде де орыны толады ғой ол құлықтың қазақтың ынтымағын берсін құдай қайраты күшті болып еркін ұлттың жотасына қалып кен арыстандай атасына айналшы ердүріптің айқаяға
салады айтыскерлер телге күшін бір жандарда айтайын білме күшін
құрметті тыңдарман сіздердің тыңдағандарыңыз түркістандық бекар шөбеков пен байқоңырлық төрағали төрәлі сөз сайысы айтысты әуе толқыны дайындаған нұртол қарханұлы аман сау болыңыз.